Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Jeni me valët e Radios Evropa Lir, programin e gjuhën shqipe. Unë jam Besiana Gjara dhe drejt për drejt nga studio qendrore në Prag, në këtë emision 30 minutësh ju ftoj të ndiqni. Formimi i institucioneve të reja në Kosovë po bëhet gjithnjë e më i pashpres, edhe mundësia për zgjedhje të reja nuk është i lehtë për të realizuar. Vitin e ardhshëm, Kosova planifikon të hap departamentin e gjuhës slave në kuadër të Universitetit të Prishtinës. Dëshmit që po shfaqin rrjetet sociale mbi veprimet ekstreme e jo njerëzore të bëra nga militantët e shtetit islamik. Realizimi i ëndrave të diktatorëve për të shkyqur vendet e tyre nga interneti, sa mund të jetë i realizueshëm? Për këto dhe materialet e tjera, na ndiqni në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Procesi i formimit të institucioneve të reja në Kosovë po bëhet gjithnjë e më i pashpres. Paaftësia e subjekteve politike që të ndërtojnë institucionet e reja të dalën nga zgjedhjet e 8 qershorit, sipas analistëve politik, mund të çojë vendin edhe në zgjedhje të reja, ndonse edhe procesi drejt zgjedhjeve parashihet që të paktën të ketë një fazë kalimtare në kuvent, të konstituar dhe me një qeveri të përkohshme, e cila do të bënte disa reforma të domosdoshme para se vendi të futej sërish në procesin e parakoshëm zgjedhor. Për më shumë djekim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Partitë politike po shkojnë drejt dështimit në përpjekje për gjetjen e një zgjidhje politike për formimin e institucioneve të reja të Kosovës, thonë analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, zgjidhja do të mund të fillonte nëse bloku i partive LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje do të heqte dorë nga posti i kryetarit të kuvendit, duke i lëshuar këtë post Partisë Demokratike të Kosovës dhe të priste rastin për formimin e qeverisë si shumicë parlamentare. Mirë po lëshimi i këti posti shihet si lëkundje e balanceve në marveshjen që LDK, AK dhe Nisma kishin nënshkruar për ndarjen e posteve. Fisnik Korenica nga Instituti për Studime Juridike e Politike mendon se posti i kryetarit të kuvendit është pika më neuralgjike marveshjes. Korenica nuk sheh ndonjë mundësi që LDK pas heqjes së ndonjë nga posti kryeministit të lëshoj edhe atë të kryetarit të kuvendit. Kjo sipas tij do të nënkuptonte një nënshtrim dhe humbje të LDK-s në këtë proces të krijimit të institucioneve.
Ka një qëndrim tërësisht statik të LDK-s që ata të mos heqin dorë dhe si rjedhoi edhe bllokut Volan të mos heqë dorë dhe të mos ecë asnjë një hap përpara pa pasiguruar krahun e kuvendit. Në anën tjetër, mua më duket shumë e pamundshme që vetë bloku Velan të rishikoj marrëveshjen e saj për ndarjen e pushteteve, sepse në njërën anë zotri Haradinaj dhe në anën tjetër zotri Mustafa, këtë marrëveshje gjithashtu e kanë një farë dizajni të akomodimit të tyre personal.
Ndërkohë edhe analisti Artan Muhaxhiri vlerëson se është fare pak e pritshme që të rishikohet marrëveshja e koalicionit pasgjador me qëllim të largimit të këtij bloku nga pretendimi për postin e kryetarit të kuvendit. Me kalimin në ngërçe të rreth postit të kryetarit të kuvendit do të hapi mundësi e formimit të qeverisë ku edhe koalicioni LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje mund të kenë rastin e vet, ka thënë tutje Muhaxhiri.
Ideja më le do të ishte sikur Vlani të ishte dorë nga posti krye parlamentarit dhe pasaj t'i havi rrugë edhe krimit qeverisë, sepse dihet se sipas gjykatës vendimit të gjykatës kushtetuese herën e dytë mund ta marrë të drejtën për ta nominuar kryeministin, prandaj edhe kjo do të ishte mënyra më e lehtë. Mirë po, ndoshta nëse Vlani nuk e pranon këtë opsion atje, ndoshta edhe mund të shkohet me ndonjë ide të ndonjë qeverie teknike të përkohshme.
Bazuar në pozicionet e ngurta të dyja bloqeve më të mëdha politike në kuvend, Artan Muhaxhiri mendon se në një fazë të ardhshme mund të vijë në shprehje një intervenim dhe trysni ndërkombëtare për të tejkaluar krizën. Liderët politikë sipas tij po tregon arrogant dhe se kriza e kejuar bëron edhe nga rivalitetet dhe inatet personale mes tyre.
Sipas gjitha gjasave, duket se do të duhet një presion i madh ndërkombëtar që t'i përafroj qëndrimet, sepse asnjëra prej palëve nuk po jep ndonjë ide të qartë dhe ndonjë ide realiste për të dalë nga ky ngërç.
Në anën tjetër, Fisnik Korenica mendon se faktori politik në Kosovë do të duhet të vazhdon të përpjekjet për gjetjen e zgjidhjes. A i favorizon një zgjidhje që bëron nga faktori vendor, pasi që intervenimin ndërkombëtar sipas Korenicës do të ishte jo i shëndetshëm për demokracinë në shtetin më të ri evropian.
Mendoj që gjetja një zgjidhje përbashkët është e mundur, por që kjo do duhet që të bëhej përmes një platforme që do duhet ta ofronte këtë fazë presidenti i Republikës, e cila të shpjegonte se si duhet që institucionalisht zgjidhet kriza politike në lidhje me zgjedhjen e krahut kuvendit. Se kjo ka mbetur vetëm një hapësirë institucionale që mund të shfrytëzohet, përmes së cilës eventualisht mund të gjendet një zgjidhje e përbashkët për të kalimin e krizës.
Pa aftësi e subjekteve politike që të ndërtojnë institucionet e reja të dalën nga zgjedhjet e 8 qershorit, sipas analistëve politik, mund të çojë vendin edhe në zgjedhjet e reja. Ndonëse edhe procesi drejt zgjedhjeve parashihet që të paktën të ketë një fazë kalimtare me kuvend të konstituar dhe me një qeveri të përkohshme e cila do t'i bënte disa reforma të domosdoshme para se vendi të futej sërish në procesin e parakohshëm zgjedhor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vazhdoj me lajme tjera nga Kosova. Tash sa ko autoritetet kompetente arsimore po flasin për hapjen e një departamenti të gjueslave në kuadrë të Universitetit të Prishtinës, duke shpresuar se ky projekt të realizohet vitin e ardhshëm. Zyrtar qeveritar dhe ekspert të arsimit mendojnë se nuk ka problem as në gjetjen e kuadrove për këtë katedër. Me shumë detaje rreth kësaj çështje, na sill kronika përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Pas në këtë vit akademik nuk është hapur departamenti i gjuhëve slave apo ballkanike në kuadër të Universitetit të Prishtinës, ashtu siç ishte premtuar vitin e kaluar nga autoritetet kompetente. Në kuadër të Universitetit të Prishtinës në Fakultetin Filologjik është thënë se në vitin akademik 2014-2015 do të hapet një departament i gjuhëve slave. Për arsye mos realizimit të këtij projekti janë ndryrimet të rektorëve gjatë këtij viti në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina konsideron Nehat Mustafa zëvendës ministër në largim i arsimit shkencës dhe teknologjisë. Mustafa thotë se ende nuk është vendosur sa do të quhet departamenti i gjuhëve ballkanike apo slave, por megjithatë shpreson se vitin e ardhshëm ky departament do të funksionalizohet.
Orientimet ka qenë që quhet departamenti i gjuhëve slave, ku viti i parë dhe i dytë ndoshta të jenë të përgjithshëm, ndërsa viti i tretë dhe i katërt pastaj të jenë orientime ata që dojnë të mësojnë më shumë për gjuhën serbe, ata për gjuhën kroate ose ata për gjuhën bosnjake e tjera. Pra këto kanë qenë kryesisht idetë që ai departament përfshin gjuhë që kanë bënë me popull slav që janë në Ballkan. Mirë po, ka pasur ide të tjera që mos quhet departamenti i gjuhëve slave, slavistika, por quhet departamenti i ballkanistikës.
Edhe ekspert për çështjet e arsimit konsiderojnë se ky projekt duhet të realizohet. Yunus Saliaj thotë se hapja një katedre të tillë është e nevojshme në institucionet publike të arsimit të lartë, duke marrë parasysh se gjuha serbe është gjuha e dytë zyrtare në Kosovë.
Po megjithatë katedra e gjuhëve slave ka pas një traditë dhe po besoj që do të duhet të finalizohet ky projekt, do të duhet që kjo katedre gjithsesi të ngrihet të fillojë punën. Besoj që nuk është ndonjë të Kosovës. Funifunit gjuha slovakë është gjuhë zyrtare në Kosovë dhe sigurisht që gjuhët slave do duhet të zënë një vend në arsim publik lartë në Kosovë përgjithësi.
Në këtë projekt nuk paraqitet problem as gjetja kuadrove të reja, thot Mustafa, duke shtuar se disa shtete nga Ballkani kanë treguar gatishmëri për të bashkëpunuar.
Absolutisht jo, gjetja kuadra për arsye se disa shtete, siç është Kroacia, kanë treguar gatishmërinë që nëse bazohen në Kroatisti do të kemi mungesë kuadre. Qeveria, Ministria e Arsimit Kroacisë ka treguar gatishmërinë vetë që me mënohazu kuadër prej atje. Por nuk është problem kuadri, problem po them anja kanë qenë rrethona të cilat faktikisht ka kaluar Universiteti Prishtinës komplet këtë vitin 2014.
Ndryshe, Nehat Mustafa me herët për Radio Evropa e Lirë ka thënë se përveç personave të komunitetit serb që jetojnë në Kosovë, në Ministrinë e Arsimit ka pasur interesim nga intelektualë të vendeve të ndryshme të Serbisë që të angazhojnë departamentin e gjuhës serbe. Ndërka që eksperti për çështjet e arsimit Yunus Saliaj lidhur me këtë thotë.
Për fakt keq shumica cilësore kuadrove të animove që janë pension, po unë besoj që do të mund gjindet në rrëfin kuadro, pse jo edhe jashtë të Kosovës, për shembull, pse jo në Maqedoni, po pse jo edhe në Serbinë Lindore. Unë besoj që kuadro ka, normalisht që ky numër i kuadrit është i limituar njëherë për njëherë për shkak se gjuhës slave janë atraktive, ju dini që tani dominojnë gjuha angleze dhe sa të gjuha gjermane po merr po ashtu një hov zhvillimit në Kosovë.
Sidoqoftë, studentët e komunitetit serb studiojnë në Universitetin e Mitrovicës. Ky universitet në Kosovë vepron në përputhje me legjislacionin dhe plan programe të qeverisë serbe. Pakuja e Ahtisarit parashet që ky institucion i lartë arsimor të jetë autonom, por statuti i tij të jetë konform legjislacionit kosovar. Për i Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
As këtë vit, qytetarët e Prishtinës e nuk do t'a kenë të sigurt ngrohjen. Ngrohtoria e qytetit Termokos do të filloj sezonin e ngrohës me 15 tetor, me gjithat edhe një muaj pas, deri me 15 nëntor, nuk do të harrije të ketë furnizim stabil me ngrohje, tregojnë vetë përfaqësuesit e ngrohtores. Një tjetër problem që të krijojë të lashën e sigurimin e ngrohjes, është edhe jo stabiliteti me energji elektrike që ka Kosova. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Zyrtar të ngrohtorës së qytetit Termokos spon se janë në përfundim të projektit të ri të ngrohjes me avull që pritet të vijë nga termocentrali Kosova B. Ngrohtoria e qytetit Termokos në këtë vit do të siguron ngrohje stabile për të gjithë konsumatorët e saj, bëjnë të ditur për Radio Evropa e Lirë zyrtar të ngrohtorës. Drejtori ndërmarrjes publike Termokos Arsim Janova tregon se ky furnizim i mirë do të arrihet fal projektit të kogjenerimit të Termokosit i cili është në prag të finalizimit.
Ka mes një nëntorit, startohet me nëzemin nga Obiliqi, që do të jeshtë një zhjide shumë një njës, do të të një projekt shumë kapitalasht për shtetër e Prishtinës. Problemin, nështë atë probleme kemi për i datës 15 tëtorë, dhe me 15 nëntorë, se që nëmi gjithë qytetet tona dhe financiare, dhe gjitha i kemi orientun në statimin me ngrojnë nga termocentrali Kosova B.
Ndërtimi i trases për vendosin e tubacioneve nga ndërmarja publike Termokos ka filluar para 2 viteve. Pas përfundimit të projektit, Termokosi do të heqë dorë nga përdorimi i mazutit për ngrohtorët, që do të rezultojë me një qasje më të mirë ndaj mjedisit. Një problem që e thekson Janova janë edhe borxhet e konsumatorëve ndaj ndërmarrjes. Janë mbi 18 milion euro borxhe që qytetarët i kanë kësaj kompanie.
Po borxhet në vazhdimsi zbatojnë gjitha masat ligjore, qoftë me padinë po gjykata, qoftë edhe me ndoshta disa kemi edhe objekte kolektive, kështu kemi shkysh nga rrjeti, një po nuk kanë poshtë efekt të madh, kështu që ne me statinën me ngrohen nga Obiliqi, do të ashpërsojmë të mosët dhe shkojmë edhe shkyqe individuale të konsumatorëve që në duke i kryin obligimin dhe Termokosit.
Si do qoftë, reduktimet e ashpra me energji elektrike të cilat janë paralajmëruar se do të jenë gjatë muajve të dimrit, thuhet se mund të shkaktojnë telashe për ngrohtorën e qytetit. Problemet me furnizim të rregullt me energji elektrike janë si pasojë shpërthimit që ka ndodhur në termocentralin Kosova A në muajin qershor të këtij viti. Qytetarë ndërkaq shton se viteve paraprake dhe pse kanë qenë parapagues të rregullt të ngrohjes nga ngrohtoria Termokos, kjo kompani nuk i ka furnizuar ata me ngrohje të rregull, asater kur temperaturat kanë qenë në minus gradë Celsius. Anita Sadiku, qytetare nga Prishtina, shprehet.
E kam bu shumë të madhe që kemi me pas shumë mirë me Termokosin edhe e kam me pas në zemje, po në diqka s'pju besoj, tu e marë parasysh që në kanë rajtë të mpohen, edhe është pak e pabesushme. Nëse veç kena me pas, atëherë është shumë mirë.
Ndërprerjet e shpeshta të energjisë elektrike thua se janë pengesë për procesin e prodhimit, arsimit dhe për sektorin e shëndetësisë, që nga pas lufta në korporatën energjetike të Kosovës janë bërë investime të mëdha, që megjithatë nuk kanë ndihmuar në përmirësimin e gjendjes energjetike. Ndërtimi i termocentralit Kosova e Re shihet si një mundësi e mirë për furnizim të rregullt me energji elektrike për Kosovën. Vendimi për ndërtimin e këtij termocentrali ishte marrë në vitin 2005. Ndërkohë që deri më tani ende nuk ka filluar ndërtimi i tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të nderuar dëgjues, materialet që i kemi transmetuar deri më tani, por edhe të tjera, mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Në minutat vijues do të përqendrohemi kryesisht tek zhvillimet në botë, nisur nga kërcënimi që paraqesin militantët e Shtetit Islamik deri te lufta kundër internetit në Rusi. Po ashtu do të pasoj bloku me lajme kryesore të ditës, andaj vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Veprimet ekstreme të militantëve të Shtetit Islamik tashmë kanë marrë masa shqetësuese globale. Rreziqet që po shkaktojnë këta militant kanë mobilizuar botën, veçanërisht vendet perëndimore për t'i luftuar dhe shkatruar militantët, që kryesisht vijnë nga Shteti Islamik, por edhe të grupeve të tjera ekstreme si Al-Nusra, Delta Al-Qaidës dhe të tjera. Duke përmendur të bëmat e këtyre militantëve, ekzekutimet me heqje koke, torturat, përdhunimet, përndjekjen e fëmijëve grave të krishterëve e shijitëve, bordi editoriali të përditshmes New York Times shkruan për dëshmitë që ekzistojnë sot mbi këto të bëma në rrjetet e ndryshme të internetit, si YouTube dhe media tjera sociale. Më shumë vijon materiali përgatitur nga Gresa Kraja.
Duke përmendur të bëmat e Shtetit Islamik, ekzekutimet me heqje koke, torturat, përdhunimet dhe përndjekjen e fëmijëve grave të krishterëve e shijitëve, bordi editoriali të përditshmës New York Times shkruan për dëshmi që sot ekzistojnë mbi këto të bëma në rrjetet të ndryshme të internetit, si YouTube dhe media tjera sociale. Edhe pse në një pjesë të botës terrori konsiderohet armë legjitime e militantëve islamik, Shteti Islamik i udhëhequr nga Abu Bakr al-Baghdadi qëndron i vetëm në egërsinë e tij të qëllimshme dhe sistematike. Gazeta flet për pakënaqësitë, mërinë dhe frustrimet që ndikojnë te muslimanët e rinë të marrin rrugën e dhunës dhe ekstremizmit, duke identifikuar kështu Shtetin Islamik si një lidhje zinxhirore ndërmjet organizatave terroriste. Por asnjë grup më parë, as Al-Qaida, Hamasi apo Hezbollahu, nuk kanë përvetësuar kaq haptas kultin e sadizmit, jo vetëm si armë për qëllimin e deklaruar për krijimin e një kalifati islamik, por vetë si arsye të ekzistencës së tij, shkruan New York Times. Sipas gazetës, edhe Al-Qaida, që është një lëvizje ekstremiste përgjegjëse për sulmet e 11 shtatorit dhe një numër tejet të lartë të akteve të terrorit, u detyrua të distancohet nga kjo egërsi e Shtetit Islamik. Heqjet e kokave dhe ekzekutimet e iniciuara, sipas New York Times, kanë njohur pasues të gatshëm edhe nga Evropa dhe Amerika. Gazeta kishte mësuar se një nga burrat e maskuar që i prau kokën gazetarëve amerikan James Foley dhe Steven Sutloff është me prijardhje britanike. Nëse themi se kjo egërsi ka rënjët në një popull të caktuar ose në një fej të caktuar, i bie që po haroj mizorit e më dha ndër vitet që janë kryer në kontinentet të ndryshme nga njerëz me ideologi të ndryshme dhe fej të ndryshme. Para ISIS-it ka qenë Ruanda dhe pastaj rezistenca e ushtrisë së Zotit dhe fushat e vrasjes në Kambodgja, e para kësaj në Evropë Holokausti, shkruan New York Times. Kjo gazetë thot se krahasimet janë të pakuptimta në këtë shkallë të keqbërjes, ashtu sikur se është i pakuptim të shpjegohet merri futjes në psikologjin ose arsyen e dorasëve. Dhe prapse prap, sipas gazetës, grupi vazhdon të jetë aktiv në një vend dhe kontekst specifik, në Siri dhe Irak, dhe aty duhet të degradohet deri në shkatrimin përfundimtar, të përdoren termat e prirë nga presidenti Barack Obama. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e saj, përfshirë edhe disa shtete arabe, e kanë pranuar sfidën, por ajo nuk do të jetë e shpejtë apo e lehtë. Fuqitë perëndimore nuk do të angazhojnë trupa toksore në luftë, dhe rajoni është plot me rivalitete sektare, etnike dhe politike. Në Siri, Shteti Islamik është në luftë kundër regjimit të dëshpëruar, që në vetvete është i aftë për të bërë dëm të madh. Iraku është i fragmentuar dhe i dobët. Në këtë peisazh të ngatërruar dhe të ndërlikuar, ISIS duket një model i qartësisë së pamëshirshme. Terrori i tij nuk ka marrë fund ende, përfundon shkrimi New York Times.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Është ëndër e secilit diktator që të shkyq vendin nga interneti, kurdo që i teket, por a mund të bëhet një gjë e tillë? Presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se autoritetet do të marrin masa për të rritur sigurinë kibernetike dhe do të mbyllin faqet të tilla që promovojnë ekstremizmin, ksenofobinë, terrorizmin dhe pornografinë për fëmijë. Putin i ka bërë këto komente pas spekulimeve të gjëra për kufizime të mundshme e madje edhe për shkyqjen e Rusisë nga interneti. Por pavarësisht synimeve të Moskës apo të çdo vendi tjetër që të shkyqet nga interneti, sa është e realizueshme një gjë e tillë? Sa mund të ndodhë kjo sot kur shumë kompani kanë blerë lidhje nga një ofrues tjetër jashtë vendit? Dëgjojmë kronikën e korrespondentit Luke Johnson, përgatitur nga Valona Tela.
Pas kryesimit të një takimi të Këshillit të Sigurisë, presidenti Rusisë Vladimir Putin ka thënë se Kremlini nuk planifikon të kufizoj qasje në internet apo të vë atë nën kontrollin e plot shtetror. Autoritetet megjithatë do të marrin masa shtesë për të rritur sigurinë kibernetike dhe do të vazhdojnë të mbyllin faqet që promovojnë ekstremizmin, ksenofobin, terrorizmin dhe pornografin për fëmijët. Putin i ka bërë këto komente pas spekulimeve të gjera për kufizime të mundshme e madje edhe për shkytjen e Rusisë nga interneti. Kjo në kohën e tensioneve në rritje me perëndimin në lidhje me konfliktin në Ukrainë. Por pavarësisht synimeve të Moskës, sa do të ishte lehtë për Rusinë apo çdo vend tjetër që të shkyçet nga interneti. Egjipti ka ndërprerë internetin në vend për 5 ditë gjatë protestave të pranverës arabe më 2011. Interneti në Siri është ndërprerë 3 herë në vitin 2011. Nepali dhe Birmania janë shkyçur po ashtu për kohë të shkurtër, ndërsa Kina e ka ndërprerë atë në rajonin e Xinjiangut gjatë trazirave të 2009-s. E sa është e lehtë shkyçja varet nga numri i ofruesve të brendshëm të internetit që kanë bler lidhjen nga një ofrues tjetër jashtë vendit, thot Jim Covin nga kompania performancës e internetit DIN me Selinë Shëba. Sa më shumë ofrues të tille bëjnë më të vështirë për qeverin që ta shkyç vendin nga interneti. Ka një efekt mbrojtës, sepse se cila nga ta paraqet diçka që duhet fikur në mënyrë që vendi të shkyçet plotësisht nga interneti, thot Kovi. Egjipti ka më pak se 10 lidhje të tilla, ndërsa Siria ka vetëm 2. Kjo e bën më të lehtë për qeverit përkatëse që të shkyçen nga interneti. Por Rusia nuk është si këto dy vende me mungesë të lidhjeve me botën e jashtme. Atje janë mbi 300 kompani që kanë bler lidhjet nga jashtë vendit, thot Kovi. Qeveria ruse duhet t'i detyrojë të gjithë këta ofrues që të mbyllen për të shkyçur vendin plotësisht nga interneti. Kjo mund të bëhet, por do të kërkon të kohë shumë të gjatë dhe punë intensive. Një alternativë për të shkyçur internetin është edhe duke filtruar përmbajtjen. Rusia tashmë ka bllokuar disa faqe të opozitës dhe ka miratuar ligjin që kërkon regjistrim për disa bloger. Por cilat janë mënyrat e përdoruesve që të gjejnë internet në rast të shkyçjes së vendit? Ekspertët thonë se ata mund të lidhen me smartphone përmes sistemit 3G nëse transportuesit mobil janë ende funksional ndërsa ofruesit të shërbimeve të internetit janë mbyllur. Lidhja me internet jashtë vendit mund të jetë po ashtu opsion për ata që kanë lidhje telefonike ndërkombëtare, edhe pse me shpejtësi shumë të vogël dhe me çmim shumë të lartë. Ofruesit evropian të internetit me telefonat toksor kanë ofruar shërbimet e tyre për egjiptianët në vitin 2011 kur interneti i tyre është bllokuar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjatë një vizite të paparalajmëruar në Kabul, kryeministri britanik David Cameron ka premtuar se Britania do të jetë gjithmonë partner i fuqishëm dhe mik i mirë i Afganistanit. Cameron është lideri i parë botror që takon presidentin e ri afgan Ashraf Ghani, i cili ka bërë betimin këtë javë. Në një konferencë të përbashkët për gazetar, Cameron ka thënë se Britania është e përkushtuar që të ndihmojë afganët për të ndërtuar një të ardhmen më të sigurt, më të qëndrueshme dhe më të begat. Pas Shteteve të Bashkuara, Britania është kontribuesja më e madhe në koalicionin ndërkombëtar ushtarak, i cili ndodhet në Afganistan qysh nga pushtimi amerikan me 2001. Luftimet të ashpra janë raportuar midis luftëtarëve kurd dhe militantëve të Shtetit Islamik në qytetin Kobani të Sirisë. Raportet thonë se luftëtarët e Shtetit Islamik kanë avancuar disa kilometra brenda qytetit kurd, pavarësisht sulmeve ajrore të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara. Më herët kryeministri turk Ahmet Davutoglu ka thënë se vendi i tij do të bëjë më të mirën e mundshme për të ndaluar Shtetin Islamik nga uzurpimi i qytetit Kobani. Ne nuk do të donim që Kobani të bie, do të bëjmë gjithçka të mundur për të parandaluar një gjë të tillë, ka thënë Davutoglu. Ai ka bërë këtë komente disa orë pasi parlamenti turk ka miratuar një mocion që i lejon qeverisë të kryer operacione ushtarake brenda Irakut dhe Sirisë. Australia ka konfirmuar se do t'i bashkohet koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, i cili kryen sulm majrore kundër caqeve të Shtetit Islamik në veri të Irakut. Komiteti për siguri kombëtare i Australisë ka marrë këtë hap pas kërkesës zyrtare nga Iraku. Kryeministri Tony Abbott u ka thënë gazetarëve se vendosja në Irak do të jetë gjatë, sigurisht muaj dhe jo javë. Shteti i Forcave Ajrore të Australisë, Mark Binskin, ka thënë se sulmet ajrore do të nisin gjatë ditëve të ardhshme. Ministria e Jashtme Ruse ka thënë se mortaja që ka vrarë punonjësin e kryqit të kuq në Donjeck të Ukrainës është hedhur nga territori që kontrollohet nga forcat ukrainase. Deklarata e Ministrisë së Jashtme e përshkruan vdekjen e punëtorit të ndihmës Lauren Dul Pasquer si vrasje dhe bën thirrje për ndërshkimin e përgjegjësve. Kievi dhe militantët separatistë në Donjeck kanë fajsuar njëri tjetrin për vrasjen e këtij personi. Drejtori i operacioneve të kryqit të kuq Meselin në Gjenevë, Dominik Stilhart ka denuar incidentin duke thënë se bombardimet pa dallim të zonave të banuara janë të papranueshme dhe shkelin ligjin humanitar ndërkombëtar. Në Hong Kong kanë shpërthyer për leshit midis aktivistëve pro-demokratisë dhe mbështetësve të qeverisë kineze. Policia ka formuar një zinxhir njerëzor për të ndarë dy grupet. Liderët e protestuesve më vonë kanë kërcënuar se do të anulojnë bisedimet me qeverinë derisa nuk pushojnë sulmet e organizuara kundër mbështetësve të tyre. Protestuesit kanë dalë në rrugët e Hong Kongut që një javë për të kundërshtuar planet e Pekinit, sipas të cilva autoritetet kineze do të caktojnë kandidatët për kryetar të Hong Kongut me 2017. Protestuesit po kërkojnë zgjedhje të lira. Ushtria e Pakistanit ka thënë se ka vrarë 15 militant dhe ka shkatruar 3 streha të tyre gjatë sulme vajrore në veri perëndim të vendit, pranë kufirit me Afganistanin. Ushtria ka bërë të ditur se sulmet kanë ndodhur në qarkun Fisnor Khyber. Ajo ka nisur ofenzivën në muajin qershor në rajonin e Waziristanit Verior me qëllim pastrimin e tij nga talibanët pakistanez dhe grupet e tjera militante. Ushtria ka thënë se ka vrarë mbi 1000 militant dhe ka humbur rreth 100 ushtar gjatë operacioneve të saj. Shifrat me gjithat nuk janë konfirmuar në mënyrë të pavarur. Qeveria e re e qendrës së majt në Suedi planifikon të njohë shtetin e Palestinës. Kryeministri Stefan Löfven ka bërë njoftimin gjatë adresimit të tij inaugurues në parlament. Ai ka thënë se konflikti midis Izraelit dhe palestinezve mund të pushojë vetëm me zgjedhjen e dy shteteve të negociuar në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Ky hap do të bënte Suedin shtetin e parë evropian që njeh shtetësinë palestineze në kohën kur është antar i Bashkimit Evropian. Disa shtete të BE-s, përfshir Hungarinë, Polonin dhe Slovakin, e kanë njohur Palestinën, por ato kanë bërë një gjë të tillë para se janë antarësuar në BE. Bashkimi Evropian ka dënuar planet e Izraelit për të ndërtuar 2016 shtëpi të reja në territorin e pushtuar të Jeruzalemit lindor, duke i cilësuar ato si shumë të dëmshme për përpjekje diplomatike për paqe midis Izraelitve dhe palestinezve. Brukseli ka bërë thirrje Izraelit që të tërheqë këtë aksion të zgjerimit të vendbanimeve në Jeruzalemin lindor, të cilin palestinezët shpresojnë ta bëjnë kryeqytet të shtetit të tyre të ardhshëm. Kjo paraqet një hap shumë të dëmshëm që minon shpresat për një zgjidhje mes dy shteteve, ka thënë shërbimi diplomatik i BE-s. Ekonomia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka hapur 248.000 vende të reja pune në muajin shtator. Departamenti i Punës së Shteteve të Bashkuara ka bërë të ditur se papunësia ka rënë në 5.9% nga 6.1% sa ka qenë në muajin gusht. Kjo është norma më e ulët e papunësisë në Shtetet e Bashkuara në 6 vjetet e fundit. Në fillim të këtij viti kjo normë ka qenë 6.6%. Shifrat e vendeve të reja të punës shihen si matës i rëndësishëm i rimëkëmbjes ekonomisë amerikane dhe mund të forcojnë shpresat për një rritje të mëhershme të normave të interesit në Shtetet e Bashkuara. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Të nderuar dëgjues, erdhëm në fund të emisionit të pasdites. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Emisionin e radhës mund të ndiqni në ora 21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.